Wendy, ek stuis.
Stefanus Joubert, jy sal met daai seun van jou moet praat.
Wat het Dawie dan gedoen? En wat bedoel jy met daai seun van jou? Is hy nie ons seun nie?
Dawie is vandag by die skool in die seun se kleedkamer gevang dat hy rook.
So, waaroor is die bohaai? Ek kan onthou toe ek 12 was en ek my eerste...
Stefan, ek kan nie glo dat jy so iets sê nie. Na alles wat dokters gesê het oor hoe tabak die liggaam beskadig...
Ek weet. Dis nie nodig dat jy vir my oor hierdie gifpyltjies spreek nie. Ek het probeer om op te hou, maar ek kan nie. Jy weet dit. Eina!
Dis nie net jou vingers nie, Stefan. Ek wil nie sien hoe lyk jou longe nie. Buitendien, weet jy wat Leon Skeepers gesê het? God gaan rokers by Armageddon vernietig.
Hey, wag 'n bietjie. Dis nie wat Leon gesê het nie.
Hy het gesê dat rook teen Bybelbeginsels indruis, dat dit 'n besoedeling van die vlees is. En vir my beteken dit dieselfde ding.
Wel, ek weet nie. Waar in die Bybel sê dit spesifiek jy mag nie rook nie?
Kom nou, Stefan. Jy weet baie goed dat die Bybel nie spesifiek hoef te sê dat iets skadelik is om skadelik te wees nie. Die Bybel meld ook nie kokaïne nie, maar jy weet dat dit dodelik is. Jy wil nie jou seun moet enigsins naby daardie kinders, daardie dwelmslawe kom wat die goed gebruik nie.
Ek weet, jy is seker reg, Lindy. Ek sal met Dawie oor sy rookery praat.
Wel goed dan, dankie. Ek is lief vir jou, Stefan, en ek wil so graag hê ons moet aan die vereistes vir doop voldoen. Ek het gehoop dat jy ook so voel. Maar ons moet eers ongedoopte verkondigers word. En as jy en Dawie rook, gaan dit eenvoudig nooit gebeur nie.
Wel, mag ek jou daaraan herinner dat Leon ook vir jou raad gehad het. Jy weet, om van daardie wêreldse vakansie daar af te sien wat jy so graag saam met jou familie deurbring.
Wag nou net 'n bietjie. Dis 'n heel ander saak. En wag. Hier kom Dawie nou. Onthou, jy het beloof.
Ma, ek's terug. Hi pa.
Dankie dat jy vir my gaan inkopies doen het.
Dawie, kom hier. Ek wil met jou praat.
Waaroor, pa?
Ek hoor jy is by die skool gevang dat jy rook.
Ag, pa. Ek wil dit maar net probeer. Buitendien, pa rook.
Moenie met daardie storie by my kom nie. Jy weet wat ek altyd vir jou sê. Doen wat ek sê, nie wat ek doen nie. Toe, gaan was jou gesig en hande en trek iets anders aan. Oom Leon kom nou en hy bring 'n gas om ons te ontmoet.
Goed, pa. Maar wie's dit?
'n Meneer Teesen. Leon het hom 'n kringopsiener genoem, nie waar nie, Lindy?
Ja, meneer Teesen besoek al die gemeentes van Jehovah se getuies in hierdie gebied.
Beteken dit ek 'n das of iets moet dra?
Nee, maar trek liewer iets aan wat nie so wild is nie. Trek die nuwe temp aan wat ek vir jou gekoop het, Dawie.
Goed, ma.
Ek weet nie, Lindy. Ons studeer die Bybel al 6 maande lank saam met Leon. En ek kan nog steeds nie ophou rook nie. Ek probeer... en ek misluk. Dit lyk eenvoudig nie of ek aan God se vereistes kan voldoen nie. Miskien is ek net nie uitgeknip om 'n getuie te wees nie.
Ek wonder soms of ek is. Ek sien uit na die weeklikse Bybellesse, maar ek weet nie of ek van die vakansie daar sal kan afsien nie. Ek sukkel om teokratiese riglyne, soos Leon dit noem, te volg. O, Stefan, ek sien Dawie het onthou om te koop wat jy wou hê. Jou gunsteling sigarette.
Leon Skeepers het my vertel van die goeie geestelike vordering wat julle in julle weeklikse Bybelstudie maak. Ek is baie bly om dit te hoor. En ek is seker Jehovah is ook bly daaroor.
Ek hoop regtig so. Van ons heel eerste Bybelles af het ek geweet dat dit die waarheid is.
Die hele gesin berei elke week goed voor vir hulle Bybelstudie, broer Teesen. En jy moet net hoor hoe antwoord Dawie in sy eie woorde.
En hoe voel jy oor wat jy uit die Bybel leer, meneer Joubert?
Jy kan my Stefan noem, meneer Teesen.
En jy kan my Sarel noem, dis wat my vriende my noem.
Goed, dan maak ons so, Sarel. Nou laat ek sien, jy het gevra hoe ek oor ons Bybellesse voel. Ek dink dis wonderlik, veral vir Lindy en Davie.
En vir jou?
Wel, om dood eerlik te wees, Sarel. Ek hou van dit wat ek uit die Bybel leer. Maar daar is dinge wat ek myself net nie kan sien doen nie.
Dis nie ongewoon vir Bybelstudente om te twyfel of hulle skriftuurlike beginsels in hulle lewe sal kan toepas, of om 'n paar struikelblokke teë te kom wanneer hulle dit vir die eerste keer probeer doen nie.
Een rede waarom 'n mens die Bybel bestudeer is om daardie probleme te help oplos.
Wat vind jy moeilik om te glo, Stefan?
Wel, dis hierdie ding wat julle getuies het oor rook. Ek weet dis nie goed vir mense gesondheid nie, maar ek sien nie dat die Bybel spesifiek sê dis verkeerd nie. Buitendien, waarom kan 'n mens nie tabak gebruik as jy dit geniet nie? As ek my gesondheid in gevaar stel, is dit mos my saak.
Ek kan verstaan waarom jy so redeneer.
Kan jy?
Ja, ek het ook gerook.
Het oom, hoe het oom die gewoonte afgeleer?
Hoe het jy dit reggekry om op te hou? Die hemel weet, ek het probeer en ek kan eenvoudig nie.
Wel, dit was nie vir my maklik om op te hou rook nie. Baie rokers kry dit reg om met die eerste probeerslag op te hou. Maar 'n verslag wat ek gelees het, het gesê dat slegs 1 uit 5 rokers dit die eerste keer reg kry. Jy moet dikwels 'n hele paar keer probeer. Moontlik tot 6 of 7 keer voor jy ophou.
Hoe harder jy probeer, Stefan, hoe beter is jou kanse op sukses.
Dink ook hieroor na. Regverdig plesier die feit dat jy onnodige kanse waag.
Nee, beslis nie.
Ek stem saam.
Sal dit nie logischer wees om fisies sowel as verstandelik in 'n goeie toestand te probeer bly nie? Ons moet dus vir ons eie beswil en uit respek vir ons geliefdes en ons Skepper die Bybelse bevel gehoorsaam om ons van elke verontreiniging van die vlees en die gees te reinig.
Ek dink die ou Afrikaanse Bybel sê alle besoedeling van die vlees en die gees.
Nou Stefan, ek glo nie ons hoef aan jou te bewys dat rook jou liggaam besoedel nie.
Nee, ek weet dit.
Maar die gevaar van tabak hou nie daarop nie.
Wat bedoel jy?
Die tabakgewoonte kan verstandelike houvas op jou kry. Stefan, is daar baie tyd gedurende die dag wanneer jy nie rook nie? Of nie eens aan jou volgende sigaret dink nie?
Seker nie.
Tabak oorheers dus die hele gees waarmee jy dink, werk en ontspan.
Jy bedoel die hele atmosfeer van Stefan se daaglikse lewe.
Presies.
Sarel is reg. Sonder my daaglikse kwota sigarette kan ek nie juis iets doen nie. Trouwens, daarsonder kan ek nie eers saam met Davie ontspan nie.
Met ander woorde, Stefan, watter krag kan jou die hele tyd iets so graag wil laat doen, selfs al weet jy dis sleg vir jou?
Wel, hulle sê rook is 'n verslawing.
Dis reg. Een van die kragtigste verslawings ter wêreld. Dit op sigself is dus 'n sterk krag waarteen jy moet veg, want dit maak van jou 'n slaaf van tabak.
'n Slaaf? Dit klink nie goed nie.
Maar Stefan, is daar enige ander kragte wat druk op jou uitoefen om te rook?
Nie waaraan ek kan dink nie.
Wat van die mense saam met wie jy tyd deurbring? Buiten Lindy en Davie.
Jy bedoel die ouens by die werk? Ja, hulle rook. Maar watter keuse het ek daar? Ek moet tog werk nie waar nie?
Beslis. En jy sorg goed vir jou gesin. Maar bring jy ook na werk tyd saam met jou werksmaats deur?
Ja, 'n bietjie. Ons gaan soms by 'n kroeg aan of kom by mekaar om saam na 'n wedstryd op TV te kyk.
En rook julle almal saam?
Ja, maar dit beteken nie. Kyk, ek weet wat jy probeer sê. Maar ek dink nie om net by ander rokers te wees sal my laat rook nie. Ek is nie 'n kind nie.
Ons weet dit, Stefan. En ons probeer jou nie in verleentheid bring nie. Maar ek is seker jy en Leon het al hieroor gepraat. En ons weet albei dat 1 Korintiërs 15 vers 33 nie net vir kinders geskryf is waar dit sê slegte omgang.
Bederf nuttige gewoontes. Ek weet. Lindy het ook al met my hieroor gepraat. Maar ek kan werklik waar nie glo dat 'n bietjie tyd saam met my vriende so erg is nie. Ek bedoel, ek glo julle Jehovah se getuies het die ware godsdiens en so aan. Maar is dit nodig dat jy so 'n bohaai opskop oor sulke klein dingetjies of oor persoonlike besluite?
Ons kan beslis nie enige besluite vir jou neem nie, Stefan. Ons sal dit nie eers probeer nie. Dit is iets tussen jou en Jehovah. Ons wil jou net help besef dat dit vir jou eie beswil is om dinge op God se manier te doen.
Wat bedoel jy?
Wanneer ons God se wette, reëls of beginsels gehoorsaam, met ander woorde, ons aan teokratiese orde onderwerp, vind ons baat by God se verhewe denke in meer opsigte is wat ons dalk besef.
Miskien, maar is moeilik om God te gehoorsaam as jy op skool is, om Sarel.
Waarom, Dawie?
Ma, die kinders spot my vreeslik as ek nie saam met hulle dinge doen nie.
Is dit waarom jy in die seuns se kleedkamer gerook het?
Ja, pa. Hulle maak dit vir my regtig moeilik as ek nie doen wat hulle doen nie.
Ek kan dit verstaan, Dawie. Ek dink ek het 'n soortgelyke probleem. Ek weet nie of ek daarvan sal kan afsien om vakansie daar by my familie te wees nie. En ek weet ek sal nooit die einde daarvan hoor as ek dit nie saam met Levier nie.
Dawie, ons almal wil hê ander mense moet van ons hou. En niemand hou daarvan om gespot te word nie. Maar om loyaal aan teokratiese reëlings te wees, beteken nie dat ons nie meer vir ons familie lief is nie.
Inteendeel, deur Bybelbeginsels toe te pas, behoort ons groter liefde te betoon aan ander, aan ons naaste, of hulle nou ons familie, werksmaats of skoolmaats is.
Ek dink die apostel Paulus se woorde aan Timoteus sal julle almal help om Jehovah se beskouing oor dinge te hê. Stefan, ek sien jy het jou Bybel byderhand.
Ja, hier is dit. Ek het gedink ons sal dit dalk gedurende julle besoek gebruik.
Lees asseblief 2 Timoteus 3 vers 14, 16 en 17.
Goed, kom ons kyk 2 Timoteus. 2 Timoteus 3 verse 14, 16 en 17. Bly jy egter in die dinge wat jy geleer het en oortuig is om te glo, aangesien jy weet by watter persone jy dit geleer het. Die hele skrif is deur God geïnspireer en is nuttig om te onderrig, om te reg te wys, om dinge reg te stel, om in regverdigheid te dissiplineer, sodat die mens van God volkome bevoeg kan wees, ten volle toegerus vir elke goeie werk.
Dit kan ons dus net tot voordeel strek as ons toepas wat die skrif sê. Maar in hierdie bose dae verg dit moed en ware oortuiging om skriftuurlike of teokratiese reëlings te volg.
Haai, ek's nie 'n pabroek nie.
Ons weet jy's nie 'n lafaard nie, seun.
As ons 'n ferm standpunt vir die waarheid wil inneem, moet ons let op wat vers 14 sê. Bly jy egter in die dinge wat jy geleer het en oortuig is om te glo. Wat sê dit vir ons?
Wel, aangesien dit oortuig sê, moet ons seker regtig daarvan oortuig wees dat dit wat ons uit die Bybel leer, die waarheid is.
En sodra ons oortuig is, sal ons dit beter kan toepas.
Nou snap jy die punt. Julle Bybelstudie behels meer as om Bybelwaarhede te leer. Julle moet ten volle daarvan oortuig wees dat dit wat julle leer die waarheid is. Dit sal julle help om moedig toe te pas wat die Bybel oor assosiasie, gewoontevormende middels en valse godsdienstige vakansie daar sê.
Dis makliker gesê as gedaan.
Dis waar, maar geensins onmoontlik nie. Kom ek gee jou 'n voorbeeld van 'n man wie se kanse op sukses uiters skraal was. Sy kanse op sukses was 450 teen 1. Tog het hy geseëvier.
Wie was hy?
Gideon, 'n rigter van eertydse Israel. Hy was 'n man van God wat eers van Jehovah se leiding oortuig wou wees voordat hy opgetree het. Hy was 'n versigtige man wat op Jehovah gewag het.
Onthou julle dat ons van teokratiese orde gepraat het? Wel, hier is 'n puik voorbeeld van iemand wat daarvolgens gelewe het.
Gideon was loyaal aan teokratiese reëlings. Sy groepie manne, net 300 sterk, het 'n leer van 135.000 verslaan.
Sjoe!
Hoe het hulle dit reggekry?
Met Jehovah se hulp natuurlik. Gideon het in die tyd van die rigters gelewe, voordat God se volk mense konings gehad het.
Wanneer die Israeliete in die moeilikheid beland het, het hulle tot Jehovah om hulp geroep vir 'n dapper leier om hulle te red. Gideon was een van daardie leiers of rigters. En terloops, Lindy, Hy het 'n soortgelyke probleem as jy gehad.
Regtig?
Ja, Gideon se eie vader het 'n gemeenskapsaltaar vir die valse god Baal gebou. Gideon moes besluit of hy saam met sy familie aan valse aanbidding sou deelneem of 'n ferm standpunt vir Jehovah se aanbidding sou inneem.
Wat het hy gedoen?
Toe hy van Jehovah se steen oortuig was, het hy die Baal-altaar afgebreek.
Dit moes ware moed geverg het.
Stefan, jy en Dawie kan ook iets uit Gideon se voorbeeld leer. Toe Gideon se kanse so klein gelyk het, kon hy sake maklik uit 'n menslike oogpunt beskou het en die stryd gewonne gegee het.
Maar hy het nie, né?
Nee, hy het nie. Toe hy van Jehovah se steen oortuig was, het hy en sy manne teokratiese leiding in elke opsig gevolg reg tot die oorwinning. Hy het nie vir sy soldate een ding gesê en dan self iets anders gedoen nie. Hy het eerder vir hulle gesê, leer deur na my te kyk.
Gideon het beslis 'n goeie voorbeeld gestel. Maar broer Teesen, as ons 'n goeie voorbeeld wil stel wat stiptelikheid betref, sal ons ongelukkig nou moet gaan. Ons moet nog die De Bruin gesin gaan besoek.
O ja, ons het hulle beloof dat ons sou inloer. Wel, Stefan, ek hoop dat jy en jou gesin met my volgende besoek ongedoopte verkondigers sal wees.
Wel, ons sal maar sien. Om permanent op te rook sal 'n groot stryd wees.
Ons familie is baie tradisievas. Ek hoop ek sal my probleem met die vakansie daar kan oorkom.
Groter respek vir teokratiese orde sal heel waarskynlik die sleutel tot julle oorwinning wees. Ek wil graag voorstel dat julle almal Rigters 6 en 7 biddend lees. En soos die teks sê, leer deur na Gideon te kyk.
Kom gou, kom kyk self, kyk, die heilige altaar van Baal is omgegooi.
O nee, dis verwoes, selfs die heilige boomstam waar daar langs gestaan het is afgekap.
Wie het hierdie gemeene daad gepleeg?
Ek het Gideon uit die donker sien wegsluip.
Ja, dit was Gideon, die seun van Joas.
Stenig hom.
Kom ons kry hom en maak hom dood.
Ja, maak hom dood.
Kyk, daar is sy vader.
Wie kom saam om met hom te praat?
Ek sal na haas.
Ek ook. Joas. Vandag gaan ons bloed laat vloei. Jou seun Gideon moet sterf.
Ja, ons eis sy bloed.
Lewer hom nou aan ons oor, sodat ons hom kan stenig.
Nahas, het jy jou verstand verloor? Wat het Gideon gedoen?
Moenie jou seun se skuld probeer verdoesel nie, Joas. Verlede nag het Gideon die heilige altaar van Baal omgegooi.
Jou eie altaar?
Die altaar wat ons almal gebruik.
En asof hierdie verskriklike belediging vir Baal nie erg genoeg was nie, het jou seun 'n nuwe altaar vir Jehovah op presies dieselfde plek gebou.
Vir daardie skandalike daad moet hy sterf.
En toe het hy en 10 van sy dienaars die heilige boomstam afgekap.
En om die kroon te span op hierdie onbeskaamde ontheiliging, het hy die hout gebruik vir 'n brandoffer aan Jehovah.
Rampspoed gaan ons tref.
Baal gaan op beslis hieroor wreek.
Bedaar julle twee. En jy ook, Nahas. Gideon is my seun. En aangezien dit my altaar is wat hy omgegooi het, sal ek die eerste klip gooi as hy iets verkeerds gedoen het. Maar eers gaan julle na my luister. Gideon het die gesig van 'n engel gesien. Jehovah se engel.
'N engel?
Jehovah se engel?
Vertel ons meer, Joas.
My seun was besig om koring uit te slaan in die parskuip naby die groot boom in Ofra. Hy was verstandig en het hom vir daardie plunderende Midianiete verberg.
Jou seun is 'n versigtige man, Joas. Gaan voort.
Dit was toe dat Jehovah se engel verskyn het. Maar aanvanklik het Gideon nie geweet dat dit 'n engel is nie. Hy het gedink dat dit 'n vreemdeling was. Iemand wat deur die gebied reis. In elk geval, hierdie engel het vir Gideon gesê: Jehovah is met jou, dapper held. Verlos Israel uit die hand van die Midianiete.
Ach, nogal 'n engel. Enige engel sal weet dat Gideon nie die ganse Israel kan red nie. Hy is die swakste in Manasse en die geringste in jou familie. Hy kan nie eers sy eie koring lande uit die hand van die gierige Midianiete red nie. En nou gaan hy ons verlos.
Laat ek klaar praat. My seun het dieselfde besware geopper. Die vreemdeling het daardie vraag beantwoord deur vir my seun te sê: Jehovah sal met jou wees, sodat jy die Midianiete soos een man sal verslaan.
Hoe weet ons die vreemdeling was Jehovah se engel? En nie die een of ander kranksinnige nie.
Of miskien het jou seun gesigte gesien omdat hy te lank in die parskuip was.
Nee, luister na my. Gideon wil bewys van Jehovah se steun. Hy het 'n teken gevra.
'N teken? Wat was dit?
Julle sien, uit gasvryheid het Gideon 'n bokkie voorberei en ongesuurde koeke en sous gereed gekry en dit vir die vreemdeling gebring om te eet. Die vreemdeling het hom beveel om die vleis en die koeke op 'n rots te sit en toe die sous oor die kos uit te gooi. Gideon het dit gedoen. Daarop het die vreemdeling sy houtstaf geneem en met die punt daarvan aan die rots geraak. Vuur het uit die rots opgeskiet en al die kos verteer.
'N wonderwerk,
'n wonderwerk.
Die vreemdeling het onmiddellik verdwyn. Toe het Gideon geweet dat hy waarlik met Jehovah se engel gepraat het.
Dit is baie interessant, Joas. Maar wat het dit te doen met die feit dat die altaar van Baal omgegooi is?
Die engel se stem het Gideon later beveel om Baal se altaar om te gooi en 'n altaar vir Jehovah te bou en om die hout van die heilige boomstam te gebruik vir 'n brandoffer aan Jehovah.
Maar waarom moes Baal op hierdie manier vertoren word?
Want Jehovah is die enigste ware God. As Gideon as 'n verlosser van Israel moet dien, moet hy eers sy eie huis van valse aanbidding reinig.
Die Midianiete plunder ons al so lank. Kan Jehovah alleen Gideon die krag gee om hulle te verdryf? Het ons nie ook die hulp van Baal nodig nie?
Manne van die stad, julle het 'n geheue soos 'n sif. Hoe vinnig het julle tog nie Jehovah se reddingsdaad het in behoewe van ons voorvaders vergeet nie? Moet ek julle herinner aan hoe Jehovah Rigter u het verwek het om die juk van daardie vet tiran Eglon te verbreek en dit na 18 jaar van sy verdrukking? Of het julle vergeet hoe Jehovah 20 jaar van tirannie deur daardie goddelose koning Jabin beëindig het deur die profetes Debora en Rigter Barak te verwek?
Jou redenasie is soos 'n halfgebakte koek, Joas.
Ja.
Ja.
Natuurlik roep ons tot Jehovah om hulp. Ons is nie onnoosel nie. Jehovah is magtig in die stryd. Ons gee toe dat hy verhewe onder die gode is. Maar wie ons maar vol. Wie sien toe dat ons die nodige reën vir ons oes te kry?
Baal.
Hy stel baie meer belang in landbou as Jehovah. En as boere wil ons Baal nie kwaad maak nie.
Gedurende oorlogstyd bid ons tot Jehovah. Vir kos bid ons tot Baal.
Dit is erg genoeg dat die Midianiete die meeste van ons oes te steel en vernietig.
Nou is Baal gekrenk. Hy sal die verkokende reën terughou. Hy sal die groei van ons oes te belemmer.
Hoe sal ons kindertjies voed? Ons sal sekerlik van die honger omkom.
Wag en dink 'n bietjie, julle lawaaimakers. As Baal nie eens sy eie altaar kan red nie, Hoe kan hy julle oester red?
Ons is moeg vir jou leeargumente, Joas. Bring jou seun vir ons uit, sodat hy kan sterf.
Luister nou mooi. Ek gaan nie my seun Gideon aan julle oorlewer nie. En julle manne van die stad, verdedig julle Baal? Kan julle hom red? Enigeen wat vir hom veg sal vanmôre nog gedood word. As Baal waarlike God is en iemand het sy altaar omgegooi, laat hy vir homself veg. Laat Baal sy eie stryd stry. Maar wat my betref is hierdie saak afgehandel. Hierdie nuwe altaar vir Jehovah bly waar dit is.
Lindy, ek's thuis.
Ek's nou daar.
Waar's jy?
Ek is in die agterste kamer.
Wat doen jy daar?
Ek gooi die altaar om.
Jy doen wat?
Ek gooi die altaar om.
Ek dog dis wat jy gesê het. Hoe op aarde gooi jy die altaar om? As dit enigiets met Kersfees te doen het, is dit 'n bietjie vroeg nie waar nie?
Nee, dit is die regte seisoen om Kersfees om te gooi.
Lindy, ek verstaan nie. Waarvan praat jy? Sit liever en verduidelik vir my wat dit als beteken.
Wel, ek het in Rigters hoofstuk 6 van Gideon gelees. En ek het gedink en gebid en...
En wat?
Gideon het die Baal-altaar wat aan sy vader behoort het, omgegooi. Hoe kon Gideon een enkele vijand uit die land verdryf, terwyl daar die onrein altaar naby sy vader se huis gestaan het? Nadat Gideon oortuig was van Jehovah se ondersteuning, het hy die Baal-altaar omgegooi. As ek dus wil hê dat Jehovah my vooruitgang in die waarheid moet seën, moet ek van al die kersversierings ontsla raak. Stefan, jy's nie kwaad nie, of hoe?
Natuurlik nie. Trouwens, ek is trots op jou. Maar wat gaan jy vir die familie sê?
Ek het hulle almal vanoggend gaan besoek en vir hulle gesê dat ek baie lief vir hulle almal is en dat ons steeds vir hulle sal gaan kuier. Maar ons gaan nie die vakansiedae saam met hulle vier nie. Ek het verduidelik dat ek nou in 'n ander geloof is en dat ek hoop dat hulle my nuwe oortuiging sal respekteer.
Wat 'n vrou het ek tog nie getrou nie. Ek wens ek kon hierdie tabakgewoonte baas raak. Pleks van toe te laat dat dit my baas raak.
Hulle is naby, te naby, Jamin. Ek kan byna hulle warm asems in my nek voel. Waarom het Gideon nog niks gedoen nie?
Bedaar tog, Mippin. Niemand haal in jou nek asem nie. Jou hare staan regop van vrees, dis al.
Wie kan hom blameer dat hy bevrees is? Die Midianiete, saam met die Amalekiete en die kinders van die Ooste, het noord van ons by die Hewelmore in die laagte van Jesreel laar opgeslaan.
Hulle is 8 kilometer van ons af.
Maar hulle het 'n geheime wapen, Ros.
Kamele. Ons voorvader Abraham het al eeue gelede kamele gery, sedert sy verblyf in Egipte.
Maar het hy ooit in die oorlog teen hulle te staan gekom? Die Midianiete het hulle opgelei om hulle in vinnige aanvalle te gebruik. Wie kan in die oorlog voor hulle wegvlug?
Mipim, wees verseker dat geen wapen met welslaat in Jehova gebruik sal word nie. Sisera se 900 strydwaans met daardie lemme aan die wiele was nie opgewasse teen rigter Barak en die profetes Debora nie. Die hele leer van Sisera deur die skerpte van die swaard geval. Daar het selfs nie eers een oorgebly nie. Hulle geheime wapens het dus niks beteken nie.
Rigter Ehud het 'n geheim vir Eglon gehad, 'n tweesnydende swaard om in sy vet maag te steek. Met daardie een steek het rigter Ehud die Moabitiese samesweering onvergewerp en ons volk bevry. En ek kan nie wag totdat hierdie lem teen 'n Midianiet se nek is nie.
Ros, wees versigtig. Moenie so gretig wees om bloed te vergiet nie. Selfs nie die bloed van vyande nie. Ek is ook hartseer as ek sien hoe ons land verwoes word en ons dorpe verlate lê nadat die Midianiete so swerm sprinkaan op ons neergesak het. Maar ons moet ons plek ken en op Gideon wag.
My familie is moeg om in grotte weg te kruip, Jamin. Ons wil graag na ons huis terugkeer en ek wil my kinders buite sien lag en rondspeel.
Wees geduldig, my broers. Gideon wil seker wees dat hy Jehovah se riglyne presies volg.
Wel, hy's 'n bietjie te versigtig na my smaak. Ons het 32,000 manne. Laat ons nou aanval.
Ag, jy's oorgerus, Ros. Die Midianiete se oormag is steeds 4-1.
Wanneer die soewereine Heer Jehovah vir ons veg, maak dit nie saak hoe groot die oormag is nie. En Jehovah sal vir ons veg, want Jehovah is met Gideon. Het die toets met die wolvlies jou nie daarvan oortuig nie, Mipim?
Die vlies is vol dou. Toch is die grond droog. Daar is so waar genoeg water in hierdie vlies om 'n groot kom vol te maak. O, dankie, Jehovah. Verlede nag het ek gebid. O, Jehovah, as U werklik deur my hand Israel wil verlos, soos U gespreek het, sal ek die wolvlies op die dorsvloer neerlê. As daar net op die vlies dou is, terwyl die grond oral droog is, dan sal ek weet dat U deur my hand Israel wil verlos, soos U gespreek het. En U het my gebed verhoor. Maar hoe weet ek, dit was nie blote toeval nie. Ek moet nog een teken hê. Verskoon my, Jehovah. Laat die toorn nie teen my ontvlam nie. En laat my net hierdie keer mag spreek. Laat my tog net hierdie keer met die vlies 'n proef neem. Laat dit op die vlies alleen droog wees, terwyl daar op die grond oral dou is.
En die volgende oggend het Gideon die grond oral om die vlies nat van die dou gekry.
En die vlies?
Kurkdroog. Ja, Jehovah het oorgenoeg bewys gelewer dat hy met Gideon is.
Kyk, hier kom Gideon.
Sy dienaar Pira is by hom.
Shh! Luister.
Jehovah het so pas met julle knegt Gideon gepraat. Dit is wat hy gesê het. Die manskappe by jou is te veel vir my om die Midianiete in hulle hand te gee. Anders kan Israel om teen my beroem deur te sê, my eie hand het my verlos. Roep dan nou toch uit voor die ore van die manskappe en sê, die wat bang is en bewe, kan teruggaan. Daarom sê ek nou vir julle, as enig iemand bang is en bewe voor die vyand, is hulle vry om huis toe te gaan.
Ek sal nie voor die Midianiete bewe nie. Ek sien uit na die geveg.
Wel, jy kan maklik praat, Ros. Jy het geen kinders nie, net 'n vrou. Maar ek het nie net 'n vrou nie, maar klein kindertjies om aan te dink.
Jamin, jy het 3 seuns en 'n vrou en jou vrou se moeder om na om te sien. Gaan jy huis toe?
Nee. Ek is moeg om voor die Midianiete te kruip en toe te laat dat hulle tussen my en my God staan. Ek sal Gideon volg.
Wel, Jamin, ek is jammer, maar ek gaan terug huis toe.
mag Jehova met julle manne wees.
Wie sou kon dink dat 22,000 van ons broers terug huis toe sou gaan?
Dit is ook maar goed so, Ros. Hierdie geveg is nie vir die wat bang is nie. Jehovah wil sekerlik net manne met senuwees van yster hê.
Ek is nie bang nie, my swaard is gretig. Ek is reg om daardie laar nou te bestorm. Pleks daarvan, sê Gideon vir ons, vir al 10,000 om na hierdie breestroomse wal toe te kom. Laat ek nou water drink. Die water is verfrissend koud.
Ros, is jy so dors dat jy nie meer bang is vir 'n hinderlaag deur die Midianiete nie? Hulle skuil dalk agter hierdie lang riete. Hou jou kop op.
Ag, jy bekommer jou te veel.
Kyk, Gideon is hier. Dalk gaan hy nou uiteindelik die teken gee om aan te val. Kom ons luister na wat Gideon te sê het.
Manne, luister na my. Ons soewereine Heer Jehova het vir my gesê, die manskappe is nog te veel. Bring hulle af na die water, dan sal ek hulle daar vir jou uitsoek. En van wie ek aan jou sê, hierdie een mag met jou saamgaan, die mag met jou saamgaan. Maar elkeen van wie ek aan jou sê, hierdie een mag nie met jou saamgaan nie, die mag nie gaan nie. Elkeen wat met sy tong die water oplek soos 'n hond lek, moet jy een kant laat staan. En elkeen wat op sy knieë vooroor buig om te drink. Deur die 300 man wat gelek het, sal ek julle verlos en die Midianiete in jou hand gee. Maar al die ander manskappe kan elkeen na sy woonplek gaan.
Ek is afgekeer vir hierdie geveg, Jamin. Dit lyk asof Jehova vir hierdie geveg nie net krygsmanne wil hê wat so dapper is soos leeu's nie, maar ook wat so wakker is soos arende. Jy is een van die 300 wat oorbly.
Dit is Jehova se woord. Buitendien is dit hy wat ons plek toewys. Ons moet dit respekteer.
Mag Jehova jou versterk vir die oorwinning.
Toe sê die Here vir Gideon, deur die 300 man wat gelek het, sal ek julle verlos en die Midianiete in jou hand gee. Maar al die ander manskappe kan elkeen na sy woonplek gaan. Daarop neem hulle die padkos van die manskappe en hulle ramshorings in hul hand. En hy het al die manskappe van Israel laat gaan, elkeen na sy tente toe. Maar die 300 man het hy agtergehou, terwyl die laar van die Midianiete onderkant hom in die laagte was. Ek het dit heeltemal verkeerd aangepak. Ek het probeer om op te rook op my manier en nie op God se manier nie. Nie op Jehova se manier nie. Toe Leon voorgestel het dat ek meer selektief moet wees wat my assosiasie by die werk betref, het ek dit verwerp. Ek het gedink dat hy op kleinighede hamer, dat hy in my persoonlike sake inmeng. Maar nou sien ek, hy was reg. Om na werk saam met die ouens uit te gaan, het my nie gehelp om op te rook nie. Hoe kon dit, as die meeste van hulle ook rook? In Gideon se dag moes die meeste van die soldate daar by die water ook gedink het, dat die manier waarop hulle water drink, iets gerings is. Dit het gelyk na 'n kleinigheid wat teokratiese orde betref. Maar diegene wat nie versigtig en wakker was nie, is huis toe gestuur. Hulle het die kans verbeur om deel te hê aan die oorwinning oor daardie ontsaglike vyande geleer. Wel, Wat van my? Lindy en Dawie is nou ongedoopte verkondigers. Ek wil by hulle aansluit. Ek wil nie hierdie kans by my laat verbygaan nie. Ek moet Jehova se manier volg en ophou rook. Dis asof ek die water met my hand moet skep.
Wat het jy gesê?
O, niks nie. Kom hier, ek wil vir jou iets sê.
Wat is dit, Stefan?
Ek wil die regte voorbeeld stel. Die regte teokratiese voorbeeld vir die gesin. Ek wil ook aan die vereistes vir velddiens voldoen. Hierdie is dus die heel laaste pakkie sigarette wat ek ooit gaan rook.
O, Stefan, dit maak my so bly dat ek wil huil.
Niks van die aard nie, hoor. Ek moet met my Bybel lees voortgaan. Nee, ek het van plan verander. Ek het reeds my laaste pakkie sigarette gerook. Dis klaar. Wat is my kans om hierdie keer permanent op te hou rook? Laat ek verder van Gideon lees. Toe Gideon dan die verhaal van die droom en sy uitlegging hoor, het hy aanbid.
Ons is terug.
Ja, Pira. En ons is veilig.
Nou is daar geen twyfel dat Jehovah u die oorwinning sal gee nie, my Heer. Nogtans is die oormag skrikwekkend. 450 Midianiete teen elkeen van ons. Dit was baie gevaarlik om so na aan die Midianitiese laar af te gaan.
Dit was beslis gevaarlik. Maar ek het daardie verdere bevestiging dat Jehovah met ons is nodig gehad. Ondanks die oormag het my hand nou sterk geword. Hoe sou ek die gesprek tussen die twee Midianitiese soldate gehoor het, as ons nie tot by die buitenste lyn van hulle laar was nie?
Hy het 'n vreemde droom gehad. Vertel my meer daarvan.
Ek het gehoor hoe hy vir die ander soldaat sê, "Kyk, ek het 'n droom gehad. Daar rol 'n hardgebakte garsbrood in die laar van die Midianiete, en kom tot by die tent en slaan dit dat het omval en keer het onderste bo. En toe lê die tent daar." En toe het sy maat geantwoord en gesê, "Dit is niks anders nie as die swaard van Gideon, die seun van Joas die Israeliet. God het die Midianiete en die hele laar in sy hand gegee. Pira, ons moet nou optree."
"Ek is gereed om te doen wat u sê, my Heer."
"Kry 300 ramshorings en 300 groot leë kruike en 300 fakkels om binne in die kruike te sit. En kry dan die manne by mekaar. Maak klaar, manne. Verdeel in 3 groepe van 100. Want Jehovah het die laar van die Midianiete in julle hand gegee. Neem elkeen 'n ramshoring in die een hand en 'n fakkel binne in 'n leë kruik in die ander. Leer deur na my te kyk. En wanneer ek by die buitenste lyn van die laar kom, dan moet julle maak net soos ek maak. Wanneer ek aan almal wat by my is op die ramshoring blaas, moet julle ook op die ramshorings blaas rondom die hele laar. En julle moet uitroep: Die swaard van Jehovah en van Gideon."
Lindy, ek's thuis.
Ek's nou daar, ek trek gou aan.
Ek's dood van die honger, kom ons eet iets.
Lek my, jy's altyd lus om iets te eet na die vergadering. En vanaand het jy na die vergadering 1/2 uur langer by die koninkryksaal gebly. Dankie dat jy my en Dawie eers huis toe laat gaan het.
Maar voor ons iets eet, kom, sit, egte verrassing vir jou en Dawie.
Kom nou, Stefanus Joubert, ek brand om te weet. Presies waaroor wou die ouer manne met jou praat?
Dit was nie al die ouer manne nie. Dit was net Leon en die diensopsiener Johan Pieterse.
Wat wou hulle hê?
Jy sal dit nie glo nie. Aangesien ek bewys het dat ek permanent opgehou rook het, wou hulle weet hoe ek oor velddiens voel.
Wat het jy vir hulle gesê?
Ek het hulle vertel hoe die Bybelstudie saam met Leon en al sy persoonlike aandag en bemoediging my gehelp het om te besef hoe belangrik dit is om in ooreenstemming met teokratiese reëlings op te tree. Selfs wanneer dit kom by dinge wat ek voorheen as iets gerings beskou het.
Om meer tyd saam met die broers by die koninkryksaal teer te bring het ook gehelp.
Ja, die vergaderinge is vir ons almal 'n groot hulp. Het jy opgelet hoe die goeie assosiasie by die saal Dawie gehelp het om sterker te word?
Ek is trots op hom, Stefan.
Ek ook. Die oormag waarvoor hy elke dag by die skool te staan kom, laat my dink aan die oormag waarvoor Gideon te staan gekom het. Al is Dawie net een van 'n handjievol getuie kinders in sy skool, is hy nie bang om sy standpunt vir die waarheid in te neem nie.
Terloops, wat het jy nog vir Leon en broer Pieterse gesê?
Wel, ek het vir hulle gesê dat ek nou oortuig is van die belangrikheid om dinge op Jehova se manier te doen, en nie op my eie manier nie. Dit was soos die 300 soldate onder Gideon. Hulle het nie dinge verdraai of met hulle eie idees vervang, net om by hulle eie persoonlike voorkeure te pas nie.
Dis waar. Elkeen het op sy plek gebly. Hulle het presies gedoen wat Gideon hulle beveel het.
En ek het vir hulle gesê dat Gideon by teokratiese orde gebly het. Daarom het die 300 sy voorbeeld gevolg. Hulle het dit gedoen omdat hy dit gedoen het. Hulle het geleer deur na hom te kyk. Daarom wil ek hê my gesin moet leer deur na my te kyk.
Nou wat is die verrassing wat jy vir my en Dawie het?
'N Verrassing? Wat is dit, Pa?
Wel, ek het jou sopas gesê.
Het jy?
Die ouer man het gesê dat ek nou aan die vereistes voldoen om 'n ongedoopte verkondiger te wees.
Dis wonderlik, Pa.
Ek is so trots op jou, ek wil huil.
O nee, nie alweer nie. Ek het nog 'n verrassing.
Het jy?
Wat is dit?
My geliefkoeste sê ding in hierdie huis was: doen wat ek sê, nie wat ek doen nie. Dit gaan verander. Van nou af gaan dit wees: leer deur na my te kyk.